on läheltyttää tunne hoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Ja kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Aavo Keel. Tere!
Tere!
Ja kui lubate, ma valin teie nendest lugematutest tiitlitest, mida ma võiksin kohal üles lugeda, mulle kõige armsama. See on Saaremaa spordikooli võrkpallitreener.
Ja see tiitel on päris uus.
Ja mulle nii meeldib see, kui inimene, kes võiks treenida kus iganes ja keda iganes, jääb nõusse ja hakkab treenima meie võibolla tulevasi tähti, võrkpallitähti.
No loodame, et Saaremalt tuleb ka jätkuvalt neid tähti, et nii-öelda võrkpalli tähti, et siit on läbi aegade nagu tulnud, aga ega see treeneri elu, ma arvan, ükskõik mis spordimäng või ükskõik mis alad, ega see päris nii ei ole, et lähen treenin seal, kus tahan, ehk et ikkagi küsi nii-öelda, peab ikka olema nagu sellist, kuidas öelda, et siin nagu peaks nagu tahetama ka kuhugi, et päris ise jalutada uksest sisse, et siin ma olen ja nüüd ma hakkan siin tööle, et päris nii ei saa, et õnneks.
Teie puhul ka ei ole nii või?
Ei, selles mõttes jah, et ega ma nagu tööta pole nagu olnud, ütleme niimoodi.
No, mulle räägite, et see oli mõned aastat tagasi, kui teil üks selline etapperiood elus lõppes ja siis oli küsitud, et mida te nagu veel tahaksite, siis te oli öelnud, et umbes võiks olla siis olla abitreener ja tegeleda noortega. Ja millal see võiks juhtuda? Kuskil paari aasta pärast. No see oligi umbes 2 aastat tagasi. Kas see, et te nüüd oletegi nendes mõlemas staatuses, kas see on nüüd juhus või on see sihipärane minek oma mingi sihi või unistuse poole?
Ei, ma nagu selles mõttes pole selline inimene, kes nagu töötab nüüd mingi metsiku pika perspektiivi jaoks ja selle nimel, et ma tahan lihtsalt oma tööd nagu hästi teha. Vastab tõele, et see tõenäoliselt võis olla, ma pakun välja siis aastal 21, kui hakkas, oli selge, et kui Läti koondise peatreeneri ja mängime siis Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ära, et ma olen seal nagu 3 suve nagu olnud. Et nagu treenerina tundsin, et ega ma nagu, mul ei ole nagu selles mõttes nüüd nagu Läti koondisele ja nendele mängijatele, kellega ma olen nagu olnud siin või tolla ajal siis nagu 3 aastat koos. Eelnevalt ka mitmete Läti koondiste mängijad olid nii-öelda minu treenitavas klubivõistkonnas, et ma tunnetasin, et mul ei ole nagu nendele enam selles mõttes midagi anda. Mina tean neid, nemad teavad mind, et Läti koondis vajab nagu teist treenerid oma ideedega, oma meetoditega ja nii edasi. Ja siis tasapisi hakkas jah selline tunne tulema, et tegelikult aitab küll, et ma olen nagu seda peatreenerina vastutust, siin Eesti ja Läti rahvuskoondise näol, erinevate klubide näol nagu kandnud, et see aeg võiks nagu läbi saada, et vanus tiksub kergelt peale, aga armastuses siis ikkagi oma ala vastu, et leidsin, et minust võiks saada selline toetav ja hea abimees peatreeneritele. Ja alati ma olen selles mõttes imetlenud noorte treenerid, kes suudavad nagu lapsi hoida võrkpalli sees, neid innustada, sest miks sellepärast võrkpall on nagu tehniliselt nagu noorele lapsele enne, kui ta nagu ei oska seda enam-vähem korralikult teha, et on nagu hästi raske omandada, et raskem kui, julgen väita kui korvpall või jalgpall, et annad korvpalli noorele harrastajale palli kätte ja 10 korda korvi alt viskab rõnga suunas, 1 kord ikka sisse läheb ja rõõm on piiritu. Jalgpallis jooksevad seal kahekümnekesi sellel pallil järgi ja mõni värav ikka tuleb ja jälle rõõm, aga võrkpallis nagu see enne kui see pall hakkab sõna kuulma, see on oma ülalt söödud ja rääkimata ründelöögist, mida vähemalt kõik poisid tahavad teha, kõik tahavad olla ju, ma ei tea, Timo Tammemaad ja Robert Tähed, Oliver Vennod ehk lüüa, noh, sinna läheb nagu aega ja selleks peab olema noorte treeneritel ikka päris kõva, minu arust päris kõva kannatus ja selline sihikindlus, et nad suudavad seda läbi viia.
No lepime ühes asjas veel kokku. Mina mängisin võrkpalli viimati instituudi ajal, see võis olla aastal 1984. Noh, niivõrd kuivõrd seda sai mänguks nimetada. Et kui ma nüüd mingis terminoloogias või nendes nüanssides, noh, tulen välja mingisuguse väga suure lapsusega, et noh, ärge siis väga valjusti naergeks.
Kindlasti mitte.
Ikkagi, miks just võrkpall? Ma saan aru, võrkpall on võrratu, jalgpall võib olla jalust rabav, korvpall võib olla kordumatu. Et kas te olete kunagi sellele mõelnud, et kui ajad olud saatus oleks tahtnud teisiti, teist oleks võinud saada ka suurepärane jalgpallur või tennisist või kümnevõistleja?
Ma ei ole selle peale nagu üldse mõelnud, et ma arvan, et selline väga plahvatusliku ala inimes nagu sprinterid või mingid kõrgushüppaja, kaugushüppaja, noh, nii-öelda kergejõustiku poole pealt, et ma arvan, et seda mitte, et aga ma pole kunagi sellele mõelnud, aga ma arvan, et selline praktiline ja loogiline seletus on see, et omal ajal minu lapsepõlv oli siis möödus Võru linnas Tamula järve ääres, ehk et ja seal oli tolla see spordikoolis oligi nagu võrkpall, suusatamine, kergejõustik, maadlust, kui ma õigesti mäletan mingil moel. Et kuidagi see võrkpall ja suusatamine olid seal nagu sellised asjad, et kui nüüd teist ala kõrvale pakkuda, et võib olla siis suusatamine, et noh, sellega ma lihtsalt lapsena nagu lihtsalt suusatasin nagu palju seal Tammula järve ääres üle järve nühkisid oma paar-kolm kilti, mis see järv pikk oli ja seal teisel pool oli vähe suurem mägi, et sealt sai alla lastud ja noh, tõenäoliselt tulenevalt juba võrkpalli tegemiste asjadega, kus noh, ikka mängite ju igast mängega jalgpalli, korvpalli tehti joosti ja tehti kergejõustikud, käidi oma kooli esindamas igasugusel alal, kus vähegi nagu mahtusid sinna võibolla noh, tegijamate ju sisse, et mingid punkte või kohtasid tuua, et võibolla ka kergejõustikust ainuke, mis ma nagu oskaks mõelda, et võibolla mingisugune pikema maa jooks, et seda ma nagu jaksasin teha võrkpallurina ka, eeldan küllalt hästi nagu võrkpalluri jaoks.
Kas seal pikama jooksus ja võrkpallis võiks olla mingi ühisosa ka sellel strateegial ja taktikal, et noh, pikama jooks, seal ikka jõuab nagu mõelda ja plaanida, sprintis ei jõua midagi, start ja juba ongi läbi.
No jah, sprint on siuke hea ala lühik ja lööv, et muidugi tööd peab ropult tegema seal, aga ei, ma arvan, et see oli lihtsalt sellest, et ma arvan, sellest looduslikud eeldused võibolla, et ma olin suhteliselt kõhna inimlaps, et ma nagu jaksasin, jah, ma ei olnud kiire mingis 60-100 meetris, noh, minu jooksudistantsid nii öelda lapsena hakkasid ikkagi võibolla selline 500 meetrit pluss, mis oli nagu selline kooliajad üks distantsides, ma mäletan 500 meetrit ja kilomeeter neid aja peale joosti ja nii edasi, et aga ma arvan, et see lihtsalt oli sellest, et treeningmeetodid, millega ka lapsi treeniti juba, ehk et seal võrkpall oli tollel ajal reeglid teised, nõudis vastupidavus, tänapäeva mängud on lühemad. Tollel ajal nende vanade reeglitega, kus sai nii öelda oma servist, sai nii öelda punkti pidid selle palli võitma. Seal need mängud venisid paha tihti väga pikaks ja seal nõuti sellest füüsilist noh, aeroobset vastupidavust nagu kindlasti rohkem kui tänapäeval. Tänapäeval on see asi läinud selliseks plahvatuslikuks alaks ikkagi, et need mängud on küll pikad, aga mitte nii pikad ja sellised nöelda see noh, plahvatus ja kiiruslik vastupidavus, see on nüüd, ütleme, number üks. Eelnevalt kümneid aastaid tagasi vajati ka nii-öelda puht nii-öelda, noh, ütleme siis rahvakeeles pikama jooks ja vastupidavust.
No nii nagu igast näitlast ei saa head lavastajat ja igast lauljast head koorijuhti, mõnest sportlased saab väga hea treener. Teie oma hinnangul, kas te mängijana olite tugevam või olete treenerina olnud parem?
Oh, seda küsimus pead sa nüüd küsima kelleltki teiselt.
No aga sisetunne, et kas treener keel võtaks hea meelega mängija avokeele oma punti?
Ei, selles mõttes võtaks. Selles mõttes võtaks. Et
ja kaua mängija keel taluks treener avokeelt?
Ma arvan, et taluks ära vahepeal vihastaks kindlasti ja oleks selliseid ütlemisi ja tõenäoliselt ka solvumisi, aga ma arvan, see ühine see eesmärk tahe võita, et see on mul olnud mängijana ja on saadab ka treenerina, käib kaasas.
Aga see, kuidas seda kõike viia noorteni, ütleme nüüd Kuressaares siis päris noorteni või ka ütleme omal ajal koondise mängijateni, uute mängijateni, selleks ikkagi peab ise väga hästi asja oskama. Valdama.
Jaa, ma nüüd natuke kergitan nende inimeste saba, kes on, kelle sarnane ma olen, aga kelle võibolla treeneri töö või karjäär on jätkunud peale mängijaga karjääri. Ehk et ma nagu olen nõus vaidlema selle nimel, et ma tahan sellise näite, et kui gümnaasiumi lõpetanud noor korvpallur, võrkpallur, jalgpallur, kes on mänginud võibolla spordikooli, klubi, noorte tasandil, võibolla äkki natukene kuulunud mingi aega, mingi U16, U18, U20, kuugi noorte koondisesse või olnud seal ääre peal saanud kaasa. Kui see inimene läheb, on ta siis Tartu ülikool või Tallinna ülikool ja läheb õppima nii-öelda treeneriks, võtame võrkpalli treeneriks. Ja teine õpilane, kes lõpetab ka gümnaasiumi ja läheb õppima nagu hambaarstiks, siis mina julgen väita, et see inimene, kes läheb õppima hambaarstiks, kui ta lõpetab Tartu ülikooli arstiteaduskonna hambaarsti erialal, siis tema on kindlasti rohkem hambaarst kui see noor, kes on nii-öelda, ütleme harrastuspõhjal tegelenud nagu näiteks võrkpalliga kui tema treener. Et ma arvan, tuleb kõvem hambaarst välja kui kõvem treener.
No see, et te nüüd meil siin noori treenite, see Kuressaare naabrimeesiga moosis teid lõpuks ära, jah?
No jah, ei, sellest on nagu, see on nagu see huvitav teema, jah, et ikka ühised mingid grilli asjad või üleaia lobisemised või kus siin käiakse, naabrimees käib rohkem mind aitamas kui mina naabrimeest mingitel töödel, sest kuna tema oskab kõike, mina väga hästi ei oska kõike. See selleks, et ikka on tulnud ja mingites seltskondades, kus rohkem rahvast, et mida sa seal passid, tule siia, eks on ju, näed naine saarlane ja nii edasi, eks on ju, ja tead, siuke siia sinna siuke kerge lõõp ja nüüd näed, sellel aastal juhtuski läbi mitme kokku sattumuse niimoodi, et tekkiski see võimalus, et tekkis võimalus olla spordikoolis 0,5 kohaga tööl, hoolitseda kahe vanusegruppi poiste eest ja spordikooli direktor Mati Mäetaluga leidsime kiiresti selles mõttes nagu ühise sellise ilusa kompromissi, kus said minu treening ajad sopitatud nii, et mulle nagu sobiks, ehk see oleks siis teisipäev, kolmapäev, neljapäev oleks puhtalt nagu siin ja eks mul tuleb siin mõned esmaspäevad, mõned reeded ka nagu käia plus nädalavahetuse igasugused võistlused, mis vastava vanuse rühma poistel on, et saime nagu, nagu hakkama ja ääretult hästi see sobis minu abikaasal, et see oli nagu kaalukeeleks, et tänagi abikaasad.
No Mati on igal juhul ka väga õnnelik, et meie kool vähemalt mingiks saaks endale sellise treeneri sai. Nad olid väga edas.
Ei, ma leian, et nagu tunne on vastastikune, et kõik on hästi.
No, ma lukasin teie seda eluloraamatud, mis on absoluutselt suurepärane raamat ja ilma asjatada ei pälvinud ka parima raamatutiitlit, vist oli aasta 2017 või midagi taulist. Ja seal on üks peatükk see selline, kus öeldakse umbes nii, et te päris täpselt ei tea, mitu karikat te nagu elus võitnud olete. Aga ma arvan, et üks kõige olulisem karikas ongi see teie abikaasa.
No ega ma selle...
See on see kõige-kõige-kõige-kõigem karikas.
Ega ma nägin vaeva ka kõvasti.
Väga teised karikad ei tulnud ka niisama.
Seda küll, aga ei, see läks hästi küll, jah.
Kas see sportlase, noh, on termin, et noh, meremehe naine, kes on teatud liiki, kes peab nagu väga kannatlik olema ja ootama, millal see mees sealt merelt ära tuleb. Et sportlase naine on ka mingis on selline eriline eeldus peab tal olema või mingi eriline anne?
No kui me räägime nüüd selles mõttes nagu sellisel tasemel sportlasest, kes esindab tõenäoliselt oma riiki või on siis... Või on mängib kuskil võõrriigis või on treener kuskil võõrriigis, et see naine peab omale, see naine peab teadma, et kellega ta abiellus. Et mis elu teda nagu ees ootab ja see naine peab taluma selliseid kohustusi ja ka töid, mida võibolla mees võiks üksi teha või äärmisel juhul kahekes, et tema peab nagu nende asjadega üksi hakkama saama, et sellega peaks need naised kindlasti nagu arvestama, et pärast häirekella lüüa ja nõuda midagi, et see on minu arust ei lähe selle filosoofiaga kokku vähemalt, mis suunas mina mõtlen.
No Saaremaa maja ehitusega tegelis ju suuresti tema töö kõrvalt ja töö
vabal ajal. Loomulikult jah, et ega ja, mina tegin seda, mida mina oskasin ja tema teeb seda, mida tema oskab. Et.
Kui te läksite Soome ühte naiskonda treenima, siis teil olla kingitud kaks asja, termos ja üks raamat naiste psühholoogiast. Oli sellest abi? Sellest raamatust ma mõtlen.
Vaata see Lasse raamatusaladus elab nagu edasi. Et ma ei, ole
ei, selle, ma ei küsigi, mis seal kirjas on, aga kas oli abi?
Sa ei ole esimene, kes seda küsib, et mis seal oli, aga sabi oli. Et ma ütlen sellele, et lasta jääb, et veel ei räägi, et mis seal oli. Et see kõditab paljusid, jah, et võibolla aasta pärast äkki räägin.
No ei, ma ei mõelnud üldse midagi kõditavad sinna taha, aga põhimõtteliselt treenida naiskonda ja meeskonda võrkpallis. Eesmärk on ju üks võita. Kas need teed selle eesmärgi poole, on need nagu väga erinevad?
Kindlasti, et ma, ega sa, vaat, me võime ju rääkida igasugust asjadest, et me saame mõnest inimesest aru või sellest sündmusest aru, eks on, et ma arvan, et ega inimene seda täit pilti enne ette ei saa, kui ta ise pole näppupidi seal sees on või seda nagu kokenda on ju, et noh, veel kord, et see on nagu hästi erinev, jah, et noh, minu väärtus maailmas on mees ja naine on naine, ema on ema ja isa on isa et ja abielu on abielu. Et, ja sellest erinevusest tulenevalt on ka naised treenitavatena kindlasti hoopis teistsugused ja ma ütlen, et niimoodi omamoodi paremad. On seal teatud nõrkusi muidugi, aga naised on kohusetundlikumad. Kui nad tulevad saali, siis nad teevad tööd. Nad on suksed, kuidas ütelda, ikka teistmoodi olevused, kui meie siin oleme. Me võime oma suled kohevile ja puhevile lüüa, eputame ja uhkeldame nii samuti, aga naistel on see selline tahe ja see kohuse tunne, et see on nagu selgelt ja muidugi emotsioonid ja emotsionaalne pool ka, et olen näinud pisaraid ja olen näinud igasugust asja ja ise põhjustanud pisaraid selle aasta jooksul, mis ma nüüd naiste treener olingi, et aga mul oli väga tore abimees oli sealt selle spordiakadeemia poolt kaasas. Üks abimeestest oli siis spordipsühholoog, kes õpetas noor, seal spordiakadeemias õppisid ka nii-öelda õpitega treeneriks. Ja seal oli, noh, spordipsühholoogia oli tõenäoliselt üks ainetis ja tema oli nii-öelda õppejõudja, kes oli siis naiskonnaga kaasas ja me kohtusime iga nädal siuke nelja päeviti reeglina tund kaks. Selle vahepeal oli meil see aeg, kus me kokku saime, arutasime naiskonna asju, üld selliseid asju, mis puutuvad naistesse, üldse, mis puutub sporti, tähendab naisporti, naiste sporti ja nii edasi ja teatud olukordasid ja kui ma ennem olin võibolla selline, noh, ma nüüd päris 50-50 niimoodi ei olnud, et kas spordipsühholoog on vajalik või ei ole, et ma ikka pigem arvasin, no juhu ta ikka on vajalik, kui see amet maailmas on olemas, eks on ju, et juhu need ikka vaja on, aga ma ei olnud siuke 190% pooldaja, eks on ju, et ma nagu mõtlesin, et noh, midagi peab nagu mees ise ka suutma ära teha, eks on ju, selles valdkonnas, et alati ei pea ju keegi tulema kätt hoidma sinuga vestlema ja nii edasi, eks on ju, aga peale seda ühte hooaega seal Soomes naiste klubi võistkonda treenides leidsin, et vähemalt naiste spordis olen veendunud, et sellest on abi kas ta just nii hädavajalik on, see on omaette küsimus, aga tast on kõva abi.
No kui me siin kohal kuuleme natukene muusikat, mis see võiks olla, mis siia sobiks?
No paneme selle, et, noh, see elus käimine, Try a Stridesi Walk in Life, et see oleks võibolla siukene, mis siia sobiks, et on kogetud ja proovitud igasugused asjad.
Et kuule on meie tänase Kadriadio kohvilaua stuudio külaline on võrkpallur ja võrkpalli treener Avo Keel. No kui nüüd mõelda sellele, et teie kohta on öeldud, et olete sellise väga otse ütlemise ja noh, teinekord ka sellise valuse ütlemisega, kas nüüd see aastatega kuidagi on leevenenud või vastupidi, et nüüd kus ei pea, noh, nagu ütleb luuletaja, kes meil teda tahab, peab roomama, ei pea enam väga roomama, võib omada oma arvamust ja öeldagi nii, nagu on, sest noh, ühteist on ju elus tehtud ja nähtud ka ometigi.
No oma arvamus on mul nagu selgelt kindlasti olemas, aga ma julgen ennast liigitada selliseks inimeseks, et kes võib tunduda võibolla väljaspoolt siukene karm ja kole, Et arvamuse suhtes ma kindlasti ei ole selline, et on olemas minu arvamus ja vale arvamus. mõningaid seisukohti, jah, ma olen kindlasti valmis rohkem kaitsma kui teisi, et aga ma nagu ma olen nii-öelda normaalsel viisil ikkagi mõjutatav ka, et sellest see on nagu selge, et aga nende ütlemiste suhtes, et eks ta mul nagu, kui ütelda, et eks ta mul vahepeal on nagu käest ära läinud, teatud hetkedel ma olen samamoodi emotsioonidega kui on mängijad, et et vahel kontrollid paremini emotsioone, vahel harvemini, ehk vanemas eas selgelt kontrollin paremini, vahel on olnud päris happy, et pidi ma suu lahti tegema, pidi ma ütlema niimoodi, saad ise ka aru, eks on ju, et ja ma olen selle vastu teadlikult, ma tean oma nõrkusi selles vallas, et ma olen selle vastu võidelnud ja vahel on õnnestunud ka õigel ajal suu kinni panna, mitte midagi, selles mõttes mitte öelda seda, mis esimese pahvakuna oli nagu tulemas, et ma arvan, et selles mõttes ma olen läinud tagasi hoidlikumaks ja paremaks, aga nüüd selline, samas ma nii kui ikkagi pooldan seda reaalsust, et kui me räägime nüüd spordist, sportmängudest ja lähemalt võrkpallist, et ma nagu sellist väga selle liini mees ka nüüd ei ole, et kõik on nii tore ja kõik on nii tublid ja kõik te teete nii hästi, et ma arvan, sellega võib kaasas käima selline enam vähem ikkagi päris normaalne reaalsustaju noorel sportlasel või natuke vanemal sportlasel, et nagu keegi peaks julgema nagu vähemalt treeningprotsessis või nelja silmapestustes nagu natuke öelda ka, et see asi pole nii ilus, kui sa nagu arvad, et sealt lonkab, siit lonkab, peaksid sinna tähelepanu pöörama, mina püüan siit aidata ja nii edasi, ehk see tähendab see reaalsus, kui see ikka, ma ei tea, kui mina laulma hakkan, sa ei saa öelda minu laulmise kohta, et oi kui ilusti sa laulad.
Äkki me katsetame.
Ei ole vaja.
Et pigem selline karmausus siis ikka.
Reaalsus, jah, nimetame seda niimoodi siis.
Kus teil see jahimehe armastus ja kirg külge hakkas?
Mustjalast. Naise sugulase käest. Jaanus Pere on selle süüdlase nimi, et oli must kunagi, kui enne haldusreformi oli minu arust Mustjala abiva vallavanemana töötas ja ehk Jaanus Pere on puhtalt süüdi selles, jah. Ja tema pojad ka, Sander Mihkel natukene, aga need olid tätid veel muidugi.
Ja nüüd ilma jahita ega kohe kuidagi ei saa enam.
Ei jahtan teatud põhjustel natuke pausi peal, aga üldiselt jah, see on mul väga kõva harrastus.
Ja kõige uhkem trofee, ma ei tea, on teil seina peal mingit nahad sarved
kihvad? Selles mõttes midagi ikka on, et aga ma arvan, et äkki kõige uhkem trofee on mets ja kihvade näol metsa jäänud, kuna see oli vist, kui ma sain oma jahimehe piletid, relva, load ja kõik sain kätte, kas see võis olla äkki peale seda teine või kohe. No ühesõnaga päris kiiresti, kui ma seal käisin, Pärnumaal käisin seal hommiku ühe sihi peal jalutamas ja siis kui ma kuulsin, et mingi asi tuleb sealt ja siis kükitasin maha ja siis kui ma seda suurt siga nägin, et ma tean, et ta oli siis suur, et ma, see on sellepärast suur, et ma nagu nüüd, ega ma siga esimest korda ei näinud, aga see oli suur. Ta ei saanud mul õhna, ta ei näinud mind ja ma ei julgenud lasta sellepärast, et veel kord sihi peal käisin, seal ei olnud ühtegi sellest kõlbuliku puud, vaata noore mõtlemine nagu ta oli, on ju, et kui nüüd viltu läheb,
siis
kuhu poole ta jookseb ja kus ma siis ise lähen, eks on ju, aga sellist, see oli veel kord, see oli noore jahimehe omamoodi mõtlemine, et aga ma arvan, et äkki see oli, seal võis olla, et aga siin Orissaare jahimaade peal, et oli au lasta ja 182 kilo kaaluv kult, aga see oli oma, ma ei tea, kihva kasvu pand kõik oma lihase kasvu, et sealt isegi pronks ei tulnud.
No jah, vist sellised peagud medali väärt sarved jäid metsa teedutu, et teil oli abikaasa kaasas ja keskendus.
See oli
üramatus oli üks lugu.
See oli üks sokk, jah, et just Jaanus Pere juures Mustjala maadel, et vihma sadas veel ja õnnestus abikaasa. Ta oli see, ega ta vist mugav rohkem polegi, ma arvan, metsas käinud, et ega ei ole küll, jah, et tal oli selgelt igav ja siis kui vihma sadas ja see sokselt välja tuli ja nii palju kui läbi optika nägin, et see võis olla mingisugune, pronksis arv maelda, praeguste teadmiste järgi küll, eks on, et vahema oli suur, jah, ja kuidagi ei suutnud otsustada, kuidas ma selle, kuidas ma siis nüüd võtan natuke rohkem ülesse poole või alla poole ja siis kui oli otsus tehtud ja ma arvan, et õige otsus, et siis ja abikasa sekkus, et pead sa seda siis nüüd vajutama. Et. Ja siis läks ja pärast, kui see välja...
Ei pidanudki
ja pääses ära, jah.
Aga see hetk, kui nüüd see elukas sealt põõsast tuleb ja te hakkate vajutama, et sellel elukal vahel on ka mõne teie endise vihamehe nagu ees?
Ei ole, et kindlasti ei ole, et seal see lihtsalt on, tähendab, noh, ma ei saa seda nagu öelda selles mõttes, tähendab, minu jaoks jahis on kõige huvitavam osa on see, kui ma üksi käin. Ja ma kuulen mingit häält, mingit krõpsu reeglina või mingit sellist, et seal on nüüd loom, siis see on see kõige huvitavam, kes seal on, milline, või noh, tähendab, kas ta tuleb, kas ma näen ja kui ta tuleb, siis on ta, noh, suur, väike ja nii edasi, eks on ju. Aga see on nagu kõige mõnus, või noh, siukene kõige huvitavam, kui sa kuuled neid krõpse seal metsas, eks on, mis sealt tulevad, palju neid tuleb ja nii edasi, et siis pärast, noh, pärast on üks suur töö, aga ma ei ole ka kindlasti selline, et kui nagu keegi välja ilmub, et ma hakkan üle kere värisema ja kindlasti pean vajutama, et mul on sõrm sirgeks jäänud väga paljudel kordadel.
No te olete selle adrenaliini elus saanud kätte muudest kohtades küll ja veel.
Jah, et noh, arvan, et kui kunagi 9 aastat järjest Pärnust Tallinnasse sai sõidetud Selveri treenerina iga jumala päev hommiku Tallinna õhtu tagasi, enam vähem. Et see autosõit oli nüüd üks selline, kus nagu mõtlesid oma selles mõttes, seal mõtlesid igasugused mõtteid, tööalaseid ja mitte tööalaseid ja kuulasid asjakohaseid ja selliseid, noh, reilina mul mängis mingisugune Kuku või Vikerraadio, seal olid igasugused vestlussaated, asjad on ju neid ja mõtlesid sellele kaasa, ehk ma tegelesin hästi palju mõtlemisega, sul oli ka autos tegelikult selline ligi 4 tundi aega olenevalt aastaajast, et suvel sõitsid selline 1:45, aga talvel, noh, selline paar tundi tavaliselt, et kuskil sinna see Tallinna-Pärnu tee aeg on, et ja nüüd see jaht on nagu selles mõttes, et seal on ka hea, kui sa üksi käid, on palju üksi olemist. Kui käid nii-öelda ajujahis koos teistega, koos jahiseltsiga, siis on, seal saab nalja, seal on suhtlemist, seal on hasarti, seal on ootamist, seal on varasemalt ka ajumehena olnud, eks on ju, et seal igast asju. Et leidsin uue krambi, lihas krambi peale ühte tigedat ajupäeva Pärnumaal, kus ma pidin mööda raba, mööda mättaid käima ja karjuma ja looma sealt välja ajama, et see sai sellise koormus, et mul pond elus selline lihas veel krampi läinud.
Ma sain teada,
et seal on mingi lihase moodi asi ka.
No mingi meeskonna te võtsite ju ka kuskil ajujahti kaasa.
Selver käis 2 aastat järjest on, et aga noh.
Mõjus hästi treeningprotsessis.
Linnamehed, tead, kui jaotati nad ikkagi suke enam-vähem ühte viirgu, et suke 50-100 meetrit, või noh, 50+ meetrit vahet on ju lõpus oli nii, et 4-5 meest tulid ikka käest kinni ühes kohast välja, ehk et kummalgi jahil me ei saanud mitte ühtegi looma.
No mis puudutab neid autosõite pikki, siis paar korral läks teil ikka väga, väga napilt, et auto läks ikka maha kandmisele.
Keegi hoiab, on hoidnud mind, jah, et on võtnud kuulda natukene, et jah, et see juuse väsimuse foonilt kõik on nagu olnud ja mõlemad on juhtunud üks lausa, jah, ütleme niimoodi lausa Pärnu linnas ja teine siis natukene Pärnu linna ehk on nagu suuke pikem või väsitavam reis olnud või suuke pikem magamata periood olnud ja siis kui sa jõuad sinna kodu lähedale juu, siis alateadlikult viimane pidur läheb maha, et nüüd ma olen kodus, nüüd on kõik ja vist see nagu mentaalselt või kui ta juu need arstid oskavad seda ära seletada või psühholoogid, et mis seal inimeses toimub, et ehk et ka tunned, et ma olen kodus, sinna on jäänud 1-2 kilomeetrit ja siis...
Nüüd juba nagu võiks.
Nüüd nagu jah ja siis tõenäoliselt mingid refleksid kaovad nagu ära ja sellised asjad.
Aga võibolla see, no ega siis lõpuks, ega see autosõiteid siis ära ei väsitanud, see oli ikkagi see, et enne seda oli ikkagi pikalt olnud mingisugune töö, mingid treeningud, et noh, see oli lihtsalt see viimane hetk, kui need jõuvarud saidki lihtsalt otsa, et kas see ei panud teid mõtlema, et äkki ei peaks nii palju
ei, see ikka
pani,
ei ma peale, vähem peale seda teist korda, et siis ma olen ikka vahepeal tee ääres nagu vahepeal nagu kinni pidanud ja vahepeal on võetud 15-20 minti lausa uinakut ja vahepeal on ümber auto jalutatud ja loomulikult on on igasugused muud tegurid ka, millele hakkad tähelepanu pöörama näiteks, et noh, see tuleneb kindlasti east juba, et noh, enne pikemad autosõitu või pikemad, kui sa oled pikemalt üleval olnud või ütleme niimoodi vara üles tõusnud ja lõunal päiksega pead sõitma, siis enne seda kindlasti mina ei söö, et need on need, noh, inimene õpib kogu elu, et.
No selle jahipidamise juures ma tahtsin veel küsida seda, et te oma loomult olete ka selline kättemaksu himuline või ei ole, sest noh, siteerides vist Juhan Smuuli, et noh, pole nii kehva mees ka, et mul vaenlasi ei oleks ja noh, eks teil ikka on elus liiga ka tehtud, et noh, on ju ikka aegajalt põhjus jahil olles sellele metsiale selle tolle või kolmanda inimese nägu ette manada, et oleks kergem vajutada või?
Ei tule selliseid seoseid, ei kuidagi ei tule.
Aga ei, aga põhimõtteliselt, et noh, te ikka olete kõigile nendele inimestele andeks annud, kellele oleks nagu põhjust.
Ma võin olla suht, selles mõttes ma võin olla niisuguse, tähendab hetke emotsiooniga suht äkiline, et see, noh, varasemalt kindlasti, et aga abikaas ikka ütleb, et ta ikka nagu imestab, et nagu sellise ameti peal, noh, ega seal rohkem varianti ei ole, siin kas kiidetakse või laidetakse, vahet ei ole, kui hästi läheb, tulemus tuleb, siis on tip top, kui ei tule, noh, siis sa ei kõlba ju mitte kuhugi, eks on ju, ja et ma nagu, ta abikaasa on ikka öelnud, et ega ta nagu hindab nagu seda, et noh, ma võin ju olla ärritund ja podiseda ja tuhiseda ja mis iganes on, et ta see läheb suks päeva kahega nagu läheb ära, et ega siis inimestega konflikt ikka tuleb, et ega siis on, noh, ega Smuulil selles mõttes kindlasti nagu õigus, et igasugused asju tuleb ette, aga ma ei ole nagu selline, noh, ütleme siukest, tähendab see, noh, nii öelda selja tagant nuga selga stiilis, see püsib mul küll meeles, eks?
Aga seda ikka on ikka olnud?
Noh, paar korda õnneks ei ole nagu väga, väga kokku puutunud, aga on ette tulnud jah, et aga sellised noh, mingid vaidlused, tülid või noh, keegi ütleb midagi või noh, nii öelda noh, alusetud või noh, no vahet pole, eks? Aga need on sellised, tead, noh, tilu-lilu asjad, et need minul lähevad need. Noh, ma tulen nende inimestega tip-top toime.
Spordi seliti, no sealt raamatust tuleb ka väga selgelt välja, et see, kui meeskond ühel päeval saavutab võidu ja selle paar päeva mööda ja järgmisel turniiril nad saavad nagu armutult pähe, on pealkiri, no mis siis nüüd lahti on? Noh, ala, eks? Et see võib muutuda ju päeva pealt, kus juures noh, kirjutavad aegaalt ka need, kes noh, ega tegelikult ei saa päris täpselt aru, mis toimub ja igal, nii nagu igal võidul on oma tagamaad, nii on ka igal kaotusel oma põhjused, aga noh, neid teabki võib-olla ainult meeskond, võib-olla teab ainult treener, mitte see ajakirjanik või see, kes kirjutab.
No ja vahel ei tea treener isegi seda, et ja vahel ei tea mängijad seda, et see lihtsalt, vahel lihtsalt on nii, et noh, et aga siis noh, võtame siukene rahvale arusaadavamas sportmäng ehk korvpall, et mõni mees viskab mingi päev 30 sanga, eks on ju. Teda võetakse vahel kaheke, vahet ei ole, nii kui palli teele läheb, no lihtsalt ajab hullu, eks on ju. Ja järgmine päev ei ole midagi, ehk ongi selline päev, kus sul kõik läheb. Sama kehtib ka võrkpallised, on siuke päev, kus kõik nagu klapib, kõik tuleb välja, õnne läheb, tuleb ka veel, noh, siis, no, vaata, siis tulebki õnn kaasa, kui sul kõik välja tuleb, on ju. Siis nagu põrkab üli hästi see pall kogu aeg. Ja järgmine päev, no, või noh, ta järgmine või isegi, noh.
Järgmine mäng
nädala või päeva pärast, see võib olla täiesti selles mõttes nagu kuidagi vastupidi loomulikult, et ega see nagu, kui ikka võistkond vormis on, et ega siis nagu sellised suuri kõikumisi selles mõttes ei tule, et need põhisüüdlane ikka omas tulemuses on ikkagi teisel pool võrku, et palju sul lastakse mängida, palju sa ise suudad mängida, mis sul läbi läheb, mida sa oled nagu taktikaliselt võib-olla hästi teinud, et kas vastane võib-olla oma taktikaga lämmatab sind või vastupidi ja nii edasi. Need asju on nagu hästi palju, mille üle võib filosofeerida, vaielda nagu tohutult, et aga lihtsalt see selline, jah, ütleme, spordi jälgele arusaadavas keeles, et ei, jah, et vahel see ei ole nagu tasemes kinni, see vahel lihtsalt on nii, et no ei tulegi ja tulebki neid noh, kas need mõistetamatud kaotusi või selliseid noh, üllatuskaotusi, no neid lihtsalt tuleb sisse, sealt ei pääse keegi üle ümber.
Mis see rannavõrkpall teie elus on tähendanud?
No ta oli üks väga tähtis nagu selles mõttes periood, et see rannavõrkpall hakkas siin meie noh, nii-öelda endises riigis hakkas pead tõstma 86, pakume välja umbes. Ja siis oma riik tuli, et siis, siis selleks ajaks olime juba, noh, mina ja minu paariline Kaido olime juba piisavalt kaua nagu rannas on ja hakkas, noh, tuli tulemusi ka, et, et tekkisid, tekkisid võimalused ja olümpiale me saime ja seal sinna läksime tegelikult, me ei olnud oma tulemusega kindlasti rahul, sest et meile esimeseks vastaseks loositi Prantsusmaa. Neid me olime, minu arust viimased viis mängu, me olime kolm võitnud, kaks kaotanud, ma ei tea, mis järjekorras, et me olime nagu täitsa lootust andvad, aga see oli nüüd selline, see on meil mitte kehvapäeva, lihtsalt see punktisüsteem oli natukene teine, kus ei olnud iga pall punkt, seal pidi see oma servist, et seal oli võrdsed palli vahetsed, üks lõi maha, teine lõi maha, kolmas lõi maha, siis said jälle nemad punkti, jälle tagusime vastastikku, keegi punkti ei saanud, jälle nemad said ja seal... Et see oli nagu, see olümpia oli natukene Atlanta 96, kus rannavõrkpall oligi esimest korda ametikala üldse. Et see, ise me sellega selles mõttes rahule ei jäänud, aga rannavõrkpall oli, oli tähtis osa ja seal oli ikka sõike töötegemise maitse oli ikka kõva juures. Lihtsalt nagu kõik alad nii tehniliselt, mänguliselt kui ka sealt, et eks meil oli kindlasti jäi puudu sellest... Noh, know-howst või oma tegemiste asjadest, et noh, nüüd oleks palju targem ja praegused rannavõrkpallurid, kes nii-öelda tipus mängivad, ongi palju targemad ja palju, kuidas ütelda, palju kvaliteetsem treeningprotsess kui meil omal ajal.
No samas ikkagi, kui mõelda, kui palju või kui vähe tegelikult Eesti sportlas ikkagi olümpiale välja jõuab, siis on see ikkagi väga kõva sõna. Ja noh, Keel ja Kreen olid Eestis ikkagi, noh, ma ei tea, kas nüüd otse iid olid, aga noh, Oti terminit kasutades rahva armastus saatis teid ikka igal sammul, vähemalt mingil perioodil küll.
No jah, meid nagu jälgiti, nagu oli nagu põhjust jälgida, et noh, jah, et olümpiale jah, et kohe nii päris kätteringe tehes ei pääse ja eriti veel nagu noh, sportmängudes, et seal on nagu eriti raske, et noh, võtame kas või saali võrkpalli olümpiale lastakse korraldaja maale lisaks veel 11 ehk kokku 12 võistkonda üle maailma, et sinna on nagu raske pääseda, väga raske. Rannavõrkpallis oli teine number muidugi, sinna pääses 24.
Kumb teie hinnangul praegu Eestis paremas seisus on rannavõrkpall või saali võrkpall? See on nüüd see üks küsimus, mille peale ärge nüüd naerma hakkab.
Ei, see on väga hea küsimus. Antud hetkel mina julgen väita, et saali võrkpall. Et Nõlvak, Tiisaar, mis nad mängivad nüüd 7 aastat koos äkki või? Ma väga ei valeta vist, et 7 aastat võibolla plus minus 1 aasta siia sinna võibolla. Et nad olid, läksid päris heasse hoogu siin aasta poolteist tagasi. Et varasemalt oli selliseid, noh, edukaid maailmakarika etapp või mingid turniire oli nii kui harvemini sattus ette või et aga siis mingi pooltes 2 aastat tagasi jah, oli neil see selline päris või aasta tagasi oli päris hea periood ja nad olid nagu kuidagi, et ma isegi mõtlesin, et noh, et kas nüüd on nagu see ka on äkki poti pealt ära lennanud, et nüüd nagu, et nüüd. Aga siis, noh, erinevatel põhjustel muidugi seal olid, noh, sport on ju, keegi ikka on, kuskid ikka valutab ja ehk, et tulid vähe tõsisemad vigastused ja muud asjad tõenäoliselt ka sinna juurde veel, et noh, praegu on olümpiale pääs on ikka hapu sisuliselt.
Kui me siia kuuleme vahepeale natuke muusikat, mis see võiks olla?
No see võiks olla natuke teisest puust nüüd, et kui aasta vahetus on nagu ära on reeglina, et siis on selline 1. jaanuar selline tiksumise päev, et siis väga tihti on meil Viini Filharmoonikute uus aasta kontsert ja see lõpulugu üli võimsalt üks nii-öelda klassikute kirjutatud muusikast, kõige, mis mulle kõige rohkem meeldib, on tähendab Radetski marss.
värsked kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudio külaline on Avo Keel. Kui meenutada natukene veel neid vanu häid aegus, siis on seal ka üsna sellised keerulisi hetki teil olnud. Ja kui nüüd tulla taas korraks veel teie abikasa Kai juurde, siis oli see niukene armastus esimesest silmapilgust või esimesest mängust, mida ta vaatama juhtus?
No minule ta jäi küll kohe meelde, kui ma esimest korda nagu nägin, et kes on nüüd Tallinna noh, tippis praeguses Tallinna tehnikaülikoolis käinud, et siis need kolm ühikat, kus siis üliõppelised elasid, mina seal ei elanud, et aga Kai läks Tallinna või TalTechi siis tänapäeva keeles läks siis aastal 80, mina tulin 81 ja seal ühikas olid sellised keset pikkuse mõttes, keset ühikat oli igal korrusel üks jukene avatud ruum, mida kutsuti suitsu vaheks. Seal käisid üli...
Tudengi. Või televiisori tuba?
Ei, televiisori ei, nii, ei olnud. See seal tehti. See oli puhastus, nii öelda, kutsuti suitsu vaheks või selliseks. Tolles terminoloogias ja mina sealt mööda jalutasin või noh, ma isegi vist nagu jäime kellegagi jutama, ehk seal oli rohkem inimesi, siis ma sealt nagu Kaid esimest korda mäletan, et sellised eledad valged juuksed ja armas hääl ja sealt ta selles mõttes meelde jäi, et see ei olnud sellised väga suure pauguga armumine, see natukene läks nagu, noh, kuidas ütelda, natuke läks aega, aga see süvenes järjest.
No see natuke aega, see oli üle kahe aasta, mis kulus enne, kui pulmadeni jõudsite.
Ai, see oli siuke, jah, kuidas ütelda.
Et, no see juba näitab, et see on selleks ikkagi nii pikk aeg, et selle aja jooksul jõuab ju ka väga suur armumine üle minna või mööda minna või tulla uus ja veel suurem. No mis iganes?
No juuda siis nii õige oli, et ei
ju siis mööda. Oli õige.
Ja. Et see, jah, et me, jah, ma arvan, me tutvusime 81 sügisel mingi aeg, noh, paneme siis oktoobrist novembrin, et tõenäoliselt siis esmane nägemine nii kui oli, aga pärast seda siis ikka, noh, olime siin üliõppis malevates, nagu ühe aasta olime samas rühmas või õigemini mina käisin seal nagu rohkem külas, et ma kogu aeg ei saanud selle tänu või selle spordile seal viibida, et aga seal käisin ja nii ta nii kui selles mõttes oli, et aga siis jah, kui see kaheaastane paus meil tuli, et selleks ajaks oli ikka pruut ja peika juba.
Kas see, et te olite ikkagi võrkpalliga nii tõsiselt enne tegelenud, et kas see aitas seda kahte ja kopikate kaastat ka nagu mööda saata või oli sellest nagu abi sellest, et no ikkagi, ma ei tea, silmas ainult seda füüsilist, vaid ma pean silmas ka seda sportlase niisugust vaimset.
Ma ei oska öelda minu puhul, et see, et ma nagu, ma olen hea kohaneja tegelikult. Et noh, tulenevalt sellest, et tõenäoliselt nii palju on reisimist on, nii palju on tõenäoliselt klubi, noh, klub, noh ikka noh, võib öelda, klubisid on ka nagu olnud, et sa noh, oled nagu uues kohas ja et lihtsalt minu jaoks on see, et noh, nüüd ma olen siin ja nüüd nii on. Et midagi ei ole nagu teha. Või noh, või kui sa nagu vahetad klubi kuskil, noh, kui me räägime sest Soome perioodist meil, et vahetasid ühest Soome otsast, läksid teise, noh, nüüd olen siin ja nüüd on nii. Et ja täpselt sama oli nagu see eluperiood ka, et teadustasid endale, et nüüd olen siin ja nüüd on nii, et nagu ega sa rohkem ei mõelnud, aga sealt on nagu üks selline asi kaasa võtta, et kuigi seal oli siuke väga kirju ja siuke omapärane kontingent koos, et aga üks põhimõte, mis sellel kontingentil nagu oma vahel kehtis, oli see, et kas sa oma sõnadeest ka vastutad ja see võiks ka siin tänapäeva siviilühiskonnas kaasas käia, eriti viimased aasta kaks, et see on küll sealt kaasa võtta ja seda nagu seda põhimõtet, et kui oleks meil siin siviilühiskonnas ka selline, oleks väga hea.
No teil üks selline ütlemine pidi olema ka, et korvpalli sa võid ju mängida, aga raha peab endal olema.
Noh, selle kohta on öeldud, et tööl võid sa ju käia, aga raha peab endal olema.
Noh, nüüd tõb üks selline peagu ka $1 miljoni küsimus. No meil siin ka veel mitte palju aastaid tagasi Saarema võrkpall oli väga kõva sõna ja me käisime sadade ja sadade kaupa neid mänge vaatamas. Teie hinnakul, mis valesti läks?
No ega valesti tõenäoliselt ei läinudki midagi, lihtsalt valesti läks see, et tõenäoliselt, noh, ma ei tea, usuti kedagi, võibolla isegi mitte nii pimesi, lõpus kindlasti enam, isegi ei usutud, aga ikkagi võibolla loodeti millegi ime peale.
Et kas su sõna maksab?
Jah, ja ma arvan, et lihtsalt seal noh, see inimene tõenäoliselt või, noh, ma ei tea, võibolla ka inimesed, aga manipuleerijad, keda heas usus kaasaminejad uskusid, noh, mitte nüüd lõpuni, aga ütleme vähemalt 60% ajast, võibolla viimased 40 sisetunne ütles, et midagi on ikka valesti ja reaalsustaju, aga ikka see lootus sureb nagu viimasena, et ikkagi võibolla loodeti, et aga ma arvan, et need teised vedajad, kes siin olid ja pluss sinna juurde mängijad, treenerid, et nagu ega valesti midagi ei läinud, aga lihtsalt noh, ma ei tea, on neid üks või kaks, tõenäoliselt üks. Lihtsalt hea jutumes.
Kas midagi taolist, ma mõtlen nüüd võrkpalli sellisel kujul, nagu ta meil siin oli, kas see kunagi juhtub veel? Kas seda on veel võimalik kunagi viia samale tasemele?
Aga miks mitte? See sõltub ju kõik asjade kokku sattumisest.
Rahast?
Absoluutselt. Mina Eestisse tulin 99 aastal, siis oli ju Pärnu võrkpalliklubil, oli ju see õnne, Urmas Sõõrumaa oli ju suurtöötaja. Ja ta oli suurtöötaja kuni aastani 2003 tõenäoliselt. Ei, vabandust, 2004. Ja noh, seal ei olnud küsimus selles, et palju mingi asi nagu maksab, küsimus oli selles, kas sellest on kasu ja kas seda on vaja teha ja mis see nagu annab. Ja Urmase selline hell koht on eluaeg, on noored, plus ega tal on selles mõttes sotsiaalne soolikas on ka olemas. Et ta on ühiskonnalt kindlasti, tänu ühiskonnale palju on olnud edukas, aga ta on ka ühiskonnale tagasi annud. Väga kindlasti palju, kui me räägime ainult kas või spordist. Võrkpall, tennis, plus veel ma arvan, seal on veel asju, mida ma lihtsalt ei tea, aga need kaks on kindlasti kõige suuremad, eriti tennis.
Nii et kõik on võimalik.
Tekib siukene tubli toetaja või mõned tublid toetajad. Mina ei näeks mingisugust takistusi, et küsimus on lihtsalt, kui jätkusuutlik see on, kaua toetaja jaksab ja nii edasi, et selles on küsimus, et meil oma valitsused, noh, ei ole nüüd Tallinn ja Kuldne ring seal ümber, võibolla Tartu ka mingil määral, eks on ju, teised oma valitsused toetavad jõudu mööda, aga seda jõudu, noh, paraku lihtsalt ei ole nii palju, et noh, kui sa võtad kogu Eesti spordi, 1,3 miljonit, see on siukene, noh, vähe suurem Euroopa linn, kus on tõenäoliselt jalgpalli kõrgliiga klubi, mõni spordiklubi veel ja siis on mingid üksikala tegijad, ma mõtlen spordi mõttes, eks on ju. Aga meil on ju klubid, igal alal on klubid, igal alal on võistkonnad, igal alal on koondised. See 1,3 miljonit peab üleval sellist, noh...
Üksikülitajad peale selle veel.
Noh, kas nüüd peab üleval, aga niiku toetab, eks on ju. Seal on sama palju selles 1,3 miljonises linnas täpselt samasugune pot, noh, selles mõttes täpselt sama palju rahvast on ja nemad peavad üleval võibolla, ma ei tea, 3-4 spordiklubi plus mingi unnik üksiktegijaid veel. No üksik spordiala harrastajaid, et me oleme isegi mõnes mõttes tublid olnud.
Mul on väga hea meel, et olid selle intervjuga nõus ja noh, ma ei tea, miks sellele teie eluloomatule pandi pealkirjaks terava keelega. No ei ole üldse, täiesti sümpaatne inimene. Ma kartsin
uskumatu.
Palju teravamat keelt.
Uskumatu.
Meie intervju läheb eetrisse nii, et järgmine päev on teil tore sünnipäev ja noh, sünnipäeva puhul soovitakse ikkagi õnne, et kui me nüüd selle õnne noh, peame ise enesest mõistetavana kirja panema, siis mida te tahate, et teile soovitaks järgmisteks aastakümneteks?
No, vägisi tuleb öelda, et ega siis, noh, püsiks terve, võimalikult terve kõikidele asjadele vaatamata, et mis on siin sportis tehtud ja nii edasi. Noh, mis sa siin ikka muud oskad soovida. Ja et lastele stileks kõikidel.
No kellest suur osa mängib ka võrkpalli?
No üks mängib, teised on juba lahkunud ja võrkpallist.
Ja lõpulaul tuleb?
No kui siis sünnipäevaks läks, et mul oli eelmine, see laupäev oli võimalus olla siin abikaasa tädi juubelil. Väga tore juubel oli, kus laulis Ivo Linna. Noh, võtame siis sünnipäeva laulu. Et...
Võtame. Aitäh ja edu!
Aitäh!
Mis võõras paigas ja võõras puti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja hälest, meis helisevad õrnad. Meis helisevad õrna, meis helisevad õrna, edasi.